Muhterem kardeşler, Turdan Turu Firdevs Provozunu da mitrebiz harici saat 49 minut. Elbette respublikamızda zor çaralar ötte, şu vakitte ağıl hocalığında işler devam ete. Bu günlerde niçik reşler erken çeşu, niçik bara. Hazır bizim bilen telefon ötesinde Tatarstan Respublikası ağıl hocalığı hem azık tülük ministerliğinin bölük jitaksi İrik Anvar Ulu Sadıkov, hayırlı ilte.
Hayırlı ilte, isimler misiniz?
İrik Anvar Hoş, İşler niçik bara malumat berip ötsäňiz?
Bizim mana bu bugünkü günge çäşü 70%-ka başgarylgan, tulaýym alganda 1,802,000 hektar bulugat iş bizim şu ýazgy çäşü meýdanlary, bu bütün söýünde bütün çäşülik meýdanlary üzüm kulturalary bilen, kulturalary ulanlar bilen bu bizim 2,700,000 hektarga tulaşagalla girse. 70%-ka işler başgarıldı diye aytmak gerek. Sular arasında bir türlü kültürlerini alıp gitip karasak indi anda 77% bizim çeşitlilik işleri başgarılgan bu 718,000 hektarda. Borçak çeşit bitildi diye aytmak gerek. 70,000 hektarda artık meydanda çeşitli. Şirketçi gönderi meydanları 90%-ka çeşitlilgen. Alarının 55 мәңге якын боларга тиеш алла бирса, 49,6 гектар чечилди инде. Рап культурасы 70%-ка чечилген, семенке мәйданнары 78%-ка чечилген. Менә райондарны алып карасак, безнең монда алдынгы райондар бар. Аларны әйтеп үтерәк кирәгендә.
Әлбәттә.
Сатыш районы менә 98% чечүчләрен башкарган. Инде шушы 1-2 көндә алла бирса бетерәчәк. Динамитләнәбез. Леногорскийныкы 90%, Мөслим районыныкы 88%, Буа 87%, Зәй 85%, Бас районы 83%. Шундый нәтиҗәләр алга таба барабыз. Күптән түгел белгән кешә менә бу хайранга салкын һава торышлары булып үтте бит инде. Салкынтарда һава торышы суларына үзең бигрәк тә 4-се, 15-нче май көннәрендә шушы үткән карау суккан мәйданнарда булды, конечно. Яз көне 7-дә уйышып, 7-дә эшләгән иштеп чыккан мәйданнар арасында менә шул шикәрч көннәре һәм рап культуралары арасында күпме бераз безнең тулайм алганда инде безнең 5000 гектардан 5000 гектар чамасы мәйданнар менә шулай карау суккан булдылар. Аңсында әйтеп үтегенде. Алар бу мәйданда бу үсекенгә осынча яңадан шешле битеп килә инде. Динәләр бөтен сөйләп кайткан, бөтен эше әзерләнгән оешкан.
Аңлашылды. Әңгәмәбезне төгәлләп, безнең авыл ишәннәренә сезнең тиләкләр.
Уңышлы мотор еллар кесен инде, тамаш еллар кесен алла бирса.
Ярый, менә әйтеп үттегез инде, әлбәттә без яз иртә килсә, игенче иртә чәчүне төгәлләсә, сөйнә торган идек быел һава шартларының бозылып торуы бераз гына тискәре дә булды. Шулай да авыл шәннәре сынатмадылар дип әйттегез, шулай бит?
Юк, сынатмадылар. И узган елгы белән чагыштырганда быел чагыштырмача яз начар дип әйтеп булмый аны. Сал була инде, безнең бит барыбер үзгәрешләр шундый килеп, рискованный земледелие дип әйткәндә, шул үкәгә керәбез без. Шуңа күрә вакытында шунда эшләргә кирәк, но табигатьнең үз законнары бар, барыбер кайта торган салкыннар менә булар, алардан беренче булмый.
Шулай. Мөхтәрәм кардәшләр, безнең белән телефон элемтәсендә Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы министрлыгының бүлек җитәкчесе Ирек Әнвәр улы Садыков булды. Рәхмәт сезгә, без сезнең белән элемтәгә чыгудан файдаланып, авыл эшчәннәренә уңышлар телибез. Быел уңышлар мул булсын, гөрләп үссен.
Амин, шулай булсын. Рәхмәт.
Сау булыгыз.